Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та обов'язки місцевих громад. І сьогодні при мікрофоні Ірина Соломко, і сьогодні у нас в гостях Ігор Колюшко, голова правління Центру політико-правових реформ, надзвичайно поважна та авторитетна людина саме в контексті місцевого самоврядування. І, пане Ігорю, перше питання все ж таки, напевно, таке більш актуальне в плані тих новин, які ми очікували від засідання Кабінету міністрів, тому що, насправді, ми вже знаємо, що ведеться така досить потужна робота в контексті прийняття концепції реформування та децентралізації наразі в Україні. От які в цьому плані є новини наразі?
Ну, в останній тиждень буквально, чи останніх два тижні робочою групою під егідою міністра місцевого розвитку і будівництва, віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, підготовлено, ну, скажімо так, навіть я б сказав не підготовлено, а чуть-чуть оновлено концепцію реформи місцевого самоврядування, яка готувалася вже багато років, починаючи десь з 2008 року. І відбулося таке обговорення цієї концепції з усіма експертами, які брали участь тоді в цій роботі, тепер долучилися нові. І, на мій погляд, вона є зараз в дуже хорошому актуальному стані. Планувалося, що вчора, 26 числа, на засіданні Кабінету міністрів вона буде схвалена. Але, так як сьогодні повідомили, в зв'язку з якимись там надзвичайними подіями, які зайняли весь час Кабінету міністрів, до цього питання часу не вистачило і перенесли на наступне засідання.
Але якщо говорити про такі ключові положення, так, скажімо так, цієї концепції, які наразі є найбільш прогресивними, так, от які могли ви їх озвучити, щоб ми зрозуміли, в якому русі, в якому напрямку ми рухаємося все ж таки?
Ключове положення полягає в тому, що в Україні треба провести децентралізацію публічних послуг, тобто повноваження надавати ці послуги, управляти певними сферами, галузями і фінанси, які необхідні для реалізації цих повноважень. Власне, для того, щоб цю децентралізацію провести, потрібно здійснити таку складну річ, як адміністративно-територіальну реформу на базовому рівні і на рівні районів. При цьому, наголошую, не планується змінювати адміністративно-територіальний поділ на обласному рівні. Що стосується повноважень, то оскільки місцеве самоврядування має своїм завданням організацію місця проживання громадян та надання їм більшості публічних послуг, власне, планується, що до компетенції місцевого самоврядування на рівні громади буде відноситися, ну, фактично все, з чим стикаються всі мешканці цієї громади. Це і розробка генплану та стратегії розвитку громади, і розпорядження землею, дозволи на будівництво, питання архітектури місцевої, благоустрій території, прибирання сміття, впорядкування парків і кладовищ, житло і житлово-комунальні послуги всі, місцеві дороги та комунальний транспорт, дошкільне виховання дітей, початкова та середня школа, охорона здоров'я первинного рівня, тобто профілактика захворювань, швидка допомога і, власне, поліклініка як установа охорони здоров'я первинного рівня. Інфраструктура для культурного та спортивного розвитку, утримання цієї інфраструктури, громадська та пожежна та санітарна безпека і надання абсолютної більшості адміністративних послуг, в тому числі соціальних послуг, як правило, через центри надання адміністративних послуг, які мають бути в кожній громаді. От такий набір повноважень має бути переданий на рівень органів місцевого самоврядування в кожній громаді. Зрозуміло, щоб ці повноваження виконувати, необхідно, щоб громада мала певний потенціал. і кадровий, і фінансовий, і ну, саме головне, щоб була достатня кількість потреб на ці послуги. Не можна допустити, щоб посадова особа сиділа цілими днями і чекала, може хтось до неї колись звернеться. Якщо немає потреби в цій послузі для того, щоб завантажити роботою відповідного спеціаліста, значить, треба або передавати цю послугу на вищий рівень, або укрупнювати адміністративно-територіальний поділ. Власне, виходячи з цих міркувань, і планується, що майбутні громади будуть складатися з, як правило, кількох населених пунктів, кількох поселень, які групуються довкола центрів економічного зростання. Такими центрами, як правило, виступають міста або селища. В окремих випадках це будуть великі села. І якщо ми подивимося на прогноз того адміністративно-територіального поділу на рівні громади, який планується в результаті цієї реформи, вже по її завершенні, то можна сказати, що це буде швидше таке розукрупнення районів. Тобто
районів точно стане менше, правильно?
А відповідно і районів потім так само стане менше. До районів я зараз перейду. Ще, власне, уточню, щоб правильно розуміли радіослухачі, що стосується рівня громад. Більшість послуг сьогодні в сільській місцевості надається в районах. В районних державних адміністраціях. І люди змушені їздити в районні центри для того, щоб вирішити якісь питання, пов'язані там з землею, з будівництвом, з багатьма іншими питаннями. За реформою хочемо зробити так, щоб всі ці послуги надавалися в їхній громаді. Але для цього громада має бути укрупнена. Не можна забезпечити, щоб ці послуги надавалися в кожній із 11,5 тисяч сільрад, які ми маємо сьогодні. Тому що в більшості з тих сільрад населення не перевищує 500 там, мешканців. І, звичайно, в такій маленькій громаді ці послуги надавати неможливо. Тому в багатьох сільських районах буде утворено таких крупних громад сільських 3-4, може більше, в залежності вже від конкретного розміщення поселень. І те, за чим люди сьогодні їздять в райцентр, буде надаватися в їхньому там містечку, селищі, в центрі їхньої громади. Таким чином, отой міф, що в результаті адмінтерреформи послуги віддаляються від людей, він є абсолютно, як то кажуть, вірний з точністю до навпаки. Все, з чим стикаються громадяни, воно наближається з райцентру до їхньої нової укрупненої громади. Це перше. Крім того, в кожному селі, яке буде в складі цієї громади, передбачається виборна посада старости чи сільського голови, як там вже в законі назвуть. І в результаті люди так само матимуть свого представника безпосередньо в своєму селі. В нього не будуть широкі повноваження, але ті ж, наприклад, довідки, які сьогодні посвідчує сільський голова, а більше вони сьогодні нічого й не роблять в цих селах. Ми маємо сільради, але не маємо ніякої бюджетної інфраструктури в багатьох селах сьогодні, і тому ми просто тратимо гроші на ті сільради. А от сільський голова чи староста села, який матиме печатку і зможе посвідчити хоча б ту ж якусь довідку, щоб люди нікуди не їхали, оце зберігається, власне, для кожного села. Оце те, що стосується такого базового рівня.
Ви вже сказали, що це зараз у нас 11 тисяч суб'єктів, да, таких. От скільки після цієї реформи їх буде, якщо ми укрупнюємо?
Приблизно, за прогнозом, 1400.
Тобто 10 разів майже, то не менше, так?
Ну, менше, ніж в 10, але суттєве скорочення.
А от за яким принципом вони будуть групуватися?
Я вже сказав, за принципом скажімо так, об'єднання довкола центрів економічного зростання. Ця об'єднана громада повинна мати потенціал для вирішення всіх цих питань, пов'язаних з послугами. Тобто утримувати школу, утримувати поліклініку свою, мати цей же ж центр надання адміністративних послуг і, відповідно, там кілька чиновників, які будуть розглядати всі ці справи.
А якщо говорити, ну, тобто, але громада буде активно залучена до цього от процесу самоформування, цього укруплення, да? Чи це все-таки буде згори спускатися, да? От яким чином це буде відбуватися?
Звичайно, хотілося б, щоб максимально активно зараз люди залучалися до цієї реформи. Але ну, власне, і для цього. Разом із затвердженням концепції реформи місцевого самоврядування планується вже найближчим часом передати в Верховну Раду і, відповідно, ухвалити два законопроекти. Перший законопроект про добровільне об'єднання сільських громад, а другий про міжмуніципальне співробітництво. Фактично, ці два законопроекти дадуть можливість уже сьогодні всім, хто хоче об'єднуватися і таким чином створювати умови для готовності виконувати всі ці повноваження і брати на себе відповідальність, а відтак і більші фінансові можливості. Там, де люди зможуть це організувати, вони зможуть це зробити, власне, добровільно, як вони захочуть. Якщо цей процес не відбудеться нормально, то десь приблизно через рік державі прийдеться вирішувати це питання уже зверху шляхом законодавчого рішення. Тому що, звичайно, утримувати всю цю величезну кількість сільських рад, які насправді мало що дають громадянам, потреби немає.
Але от наразі в людей є розуміння, ну я маю на увазі знизу, та того, що має бути це укрупнення, наскільки вони активні? Ну ви вже напевно спілкуєтеся, ви знаєте, да, соціальні настрої людей.
Я останні роки дуже багато їжджу, виступаю в різних регіонах України, і в мене враження складається таке, що всі, хто причетний до місцевого самоврядування, дуже добре розуміють потребу в цій реформі. Я багато зустрічаюся з міськими головами, з сільськими головами, з депутатами місцевих рад. І вони всі вже давно, якщо в 2005 році, коли ми вперше в Україні заговорили про потребу подібної реформи, хоча тоді це було дуже слабо підготовлено, але все-таки ну, напрям реформи тоді декларувався правильно. І тоді всі були перелякані, думали, що це щось страшне. За цей час, за ці майже 10 років, фактично всі пересвідчилися, що не провівши цю реформу, ми не оживимо, не піднімемо місцеве самоврядування. І всі кажуть, давайте вже робити. Звичайно, серед рядових громадян є різна ситуація, дуже багато є і на сьогодні залишаються непоінформованими. Люди не читають, не слухають отаких тематичних передач, які ми зараз проводимо. І тому дуже часто побутують міфи, які взагалі не відповідають дійсності. Тому реформа не буде простою, однозначно. З другого боку, навіть з практики багатьох європейських країн відомо, що навіть в тих країнах, де докладалися великі зусилля, де кілька років держава відводила для інформування громадян, все рівно подібні реформи проходили завжди складно і завжди люди підозрюють державу, що тут щось хочуть їм погіршити. Для того, щоб ці підозри мінімізувати, сьогодні, по-перше, звичайно, мають бути докладені великі зусилля для інформування громадян. Має бути підключено радіо, телебачення, інші засоби масової інформації. І я сподіваюся, як тільки концепція буде затверджена, законопроекти напрацьовані, почнеться серйозна інформаційна кампанія роз'яснення. По-друге, дуже, власне, важливо всі ці, особливо питання майбутнього адміністративно-територіального поділу, максимально узгодити з громадянами на місці. От, хоча загальну концепцію реформи сьогодні всі фахівці, принаймні, всі розуміють, кожного разу, коли я в будь-якому регіоні про це говорив, всі казали, загалом все правильно, але от у нашому районі треба трошки по-іншому, ніж то ми бачили в якомусь там проєкті. От треба було принаймні до районного рівня доїхати і обговорити в кожному районі, як буде реорганізовано їхній район безпосередньо.
Так, але якщо от все-таки, якщо повернемося до кількості, та, тобто ми вже сказали, що там сільських там рад, да, ну, тобто це стан укрупнення буде десь близько там 1000, та, а якщо говорити
1400, 1500,
приблизно. А якщо говорити про райони, та, наскільки їх зменшиться кількість? Тобто значить, області ми не чіпаємо взагалі.
Так, області не змінюються, їх так і залишається, як є, а райони. Сьогодні ми маємо 490 районів і 180 міст обласного значення, які фактично є на правах районів. Замість цієї кількості має бути приблизно 120 районів. Тобто в 4 рази, що найменше, тут має відбутися скорочення. Ну і тут є два проекти. Власне, за моїм проектом є 126, здається, районів, а за проектом Юрія Ганущака він зробив 100 районів. Ще менше. Різниця полягає в тому, що він абсолютизував, чи верніше розглядав один критерій – це госпітальний округ. І от якщо можна забезпечити обслуговування громадян лікарнями зі стаціонаром, тобто вторинного рівня медична допомога, це те, що називається госпітальним округом, в великому районі, він робив такий великий район. Я вважаю, що це тільки один із критеріїв, який треба брати до уваги. І, власне, госпітальний округ диктує нам обмеження знизу. Не зверху, а знизу. Госпітальний округ не може мати менше, як 150-200 тисяч населення. Тому що тоді навіть одна лікарня стає нерентабельною. Тобто там будуть лікарі, які отримуватимуть зарплату і не відпрацьовуватимуть це. Або тих лікарів там не вистачатиме. Щоб цього не було, власне, госпітальний округ має бути, ми вважаємо, більший за 200 тисяч. Це в виняткових випадках, де неможливо зробити менше, можна опускатися до 150 тисяч мешканців. Але друга функція району – це рівень, на якому будуть розташовані, найнижчий рівень, де будуть розташовані органи державної виконавчої влади. Це вже інше питання. Чи вони всі будуть об'єднані в районну державну адміністрацію, чи вони будуть мати таку розпорошену структуру. Але це мають бути органи, які здійснюватимуть одну функцію – нагляду та контролю за законністю в різних сферах життєдіяльності на території району. І законність рішень органів місцевого самоврядування, і тут мають бути інспекції різноманітні, там шкільна інспекція, санітарно-епідеміологічна і багато-багато інших різних інспекцій, які забезпечуватимуть, власне, законність на цій території. І виходячи з цього критерію, звичайно, райони не треба робити надмірно великими. Там, де є відповідна кількість населення, є відокремлена відносно територія з містом, бажано в центрі цього простору, треба робити район. І тому от у нас такі розбіжності є з Ганущаком, от, наприклад, у Львівській області. В нього виходить 6 районів, у мене виходить 8 районів. Тому що в центрі Львівської області він весь простір приєднує до Львова. А я не бачу в цьому ніякої потреби. Там може бути 3 райони. Крім Львівського району, можна зробити на захід від Львова один район і на схід від Львова другий район. І так ще в ряді областей така ситуація. Тому я думаю, що тут обов'язково ще треба буде провести дискусії, обов'язково з залученням представників цих областей, представників цих районів, подивитися, яка там транспортна інфраструктура, подивитися, як ці райони будуть накладатися на громади, які будуть створюватися. Це, звичайно, дуже вагома обставина. І тоді остаточно затвердити склад цих районів. Але я думаю, що, власне, їх мало би бути десь приблизно 120, ну, може 110. Ну,
не менше. Так. Угу. Але якщо говорити, тобто, про вищий рівень все-таки області, та, ну, вже насправді була заява пана прем'єр-міністра про можливу ліквідацію та обладміністрації. Якщо говорити про повноваження та от функції саме от на рівні областей, які вони мають бути? Згідно концепції цієї реформи.
Ну, власне, ця заява прем'єр-міністра...
Вона насправді не зовсім така...
Яценюка про ліквідацію обласних державних адміністрацій, вона не дає ніякої відповіді. Я не розумію, для чого він
вона справді лякає
робив
навіть,
цю, цю заяву. Тому що не зрозуміло з цього, чи створюються виконкоми. Потім ніби було уточнення, що, власне, це ліквідація в зв'язку з тим, що мають бути створені виконкоми обласних рад. Це добре, це правильно. Але при цьому все рівно більшість повноважень, які сьогодні виконує обласна державна адміністрація, дійсно мають перейти до виконкому обласної ради. Обласна рада має бути виборним органом, відповідно, і вона повинна сама утворювати свій виконавчий комітет. І все, що стосується розвитку регіону, реалізації тих повноважень регіонального самоврядування, які законом будуть передані на регіональний рівень, він також має бути досить значним. Це питання соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, розвитку культури, спорту, розвитку транспортної інфраструктури регіонального значення, відповідно, доріг і самого транспорту, екологія. Тобто досить значний перелік питань. Професійно-технічна освіта мала би бути також відповідальністю саме регіонального рівня. Всім цим повинен займатися виконком обласної ради. Він повинен готувати бюджет, рада затверджувати, виконком його відповідно виконувати. Але при цьому все рівно не можна говорити, що обласна державна адміністрація просто ліквідується. Її можна перейменувати, її можна реорганізувати, це вже інше питання. Але на обласному рівні має бути представництво виконавчої влади держави. І це представництво, так само, як і на районному рівні, повинно забезпечувати нагляд за законністю і гарантувати, власне, дотримання всіх стандартів в різних сферах, які визначені законами України. Громадяни, тобто, треба розуміти, що децентралізація – це, з одного боку, створюється можливість громадянам під власну відповідальність, створеними ними органами місцевого самоврядування, вирішувати більшість питань свого життя, але при цьому це все вирішення має бути відповідно до законів, які є в країні. Стандарти соціальні, стандарти освітні, медичні і так далі, затверджені законами, мусять неухильно дотримуватися в діяльності і забезпечуватися органами місцевого та регіонального самоврядування. От для цього потрібні, власне, представництво якесь виконавчої влади, як на рівні району, так і на рівні регіону, тобто області. Можна розглядати різні варіанти. Може бути так, що є у нас можуть називатися тільки районні державні адміністрації. І та районна адміністрація, яка розташована в місті, яке є центром регіону, тобто центром області, вона просто матиме більший штат і більші деякі додаткові функції. Можна і так побудувати, так подібно є у Франції, наприклад. Там немає окремих там префектур в регіонах. Там префектура центрального для регіону міста – департаменту, виконує функції, власне, такого в інтересах всього регіону. Тому всі ці питання мають бути вирішені в змінах до Конституції. І тому от я, власне, думаю, що зараз було б добре не лякати людей такими якимись лозунгами, особливо, ну, це можу я говорити, експерт, я висловлюю свою точку зору. А коли це говорить прем'єр-міністр, то всі зразу думають, ой, тут уже щось, напевне, прийнято якесь рішення. Так от, не треба з боку прем'єр-міністра лякати, а треба докласти всіх зусиль, щоб був підготовлений проєкт закону про внесення змін в Конституцію, і тоді ми всі побачимо, що пропонується, як і скажемо, добре, чи є якісь там проблеми і тому подібне.
Якщо говорити все-таки про часові проміжки реалізації цієї реформи, тобто, які там, ну там, я розумію, що є етапи, так, є реалізації, і такі вже, коли ми вийдемо на фіналізацію цього всього процесу?
Оскільки ми живемо в такий надзвичайний час, і ми просто не маємо сьогодні можливості проводити подібні реформи дуже довго, може, навіть так довго, як би то треба було, з точки зору інтересів самої реформи. Концепція виходить з того, що ми маємо наступні місцеві вибори провести восени 2015 року. Тобто у нас півтора роки до наступних місцевих виборів. І треба зробити все для того, щоб наступні місцеві вибори провести уже в новій адміністративно-територіальній організації. Тоді ми маємо шанс, що ця реформа ну, там років через 5 уже забезпечить можливість громадянам суттєво ну, так, нових якісних стандартів організації життя. Якщо ми не проведемо цю реформу за півтора роки, значить нам тоді треба з її початком чекати ще 5 років за Конституцією. Ми навряд чи зможемо провести дострокові місцеві вибори, це значно складніше. Тому, власне, всі настроєні сьогодні дати не більше одного року на таку самоініціативну фазу, коли громадяни матимуть можливість самі вирішити, як вони реорганізуються, до кого вони приєднуються, з ким вони створюють єдину громаду і тому подібне, хто приєднується до міст великих. Оце найскладніше питання, це коли населені пункти є ну, на віддалі там, 20-30 кілометрів від міста. Тут є, з одного боку, можливість приєднуватися до міста, створювати разом з містом єдину громаду, а є можливість приєднуватися в другий бік, до якогось там селища чи там великого села. Це нема, універсального рецепту немає. Це треба дивитися на безпосередньо на території. Якщо виходять, якщо до міста там є дорога, якщо це, наприклад, вздовж дороги, напевно, це зручніше робити, приєднуватися до міста. Люди все рівно, як правило, звикають їздити в місто, звикли вже на сьогодні їздити в місто для вирішення багатьох питань. Якщо ж там транспортного прямого сполучення зручного немає, можливо, це краще робити з об'єднання навколо якогось селища, якщо таке селище є, ближче, ніж місто. І якщо таке об'єднання буде спроможне вирішувати весь набір повноважень, який їм має бути делегований.
А чому ми говоримо про технологію, да, і реалізацію цієї реформи? Відповідно, у нас, ну, ви сказали, що вже має, ну, перший етап – це прийняття двох законопроєктів, так? Тобто це такий перший, ну, такий початок. Окрім, після цього, якщо по етапам проходимо саме технологія.
Так. Значить, після цього має бути підготовлений десь впродовж літніх місяців до вересня має бути підготовлений весь пакет законів, які необхідні для функціонування місцевого самоврядування вже в нових умовах. Це має бути нова редакція закону про місцеве самоврядування, нова редакція закону про місцеві державні адміністрації, новий закон про адміністративно-територіальний устрій. І це має бути багато законів про внесення змін до бюджетного кодексу, до законодавства про містобудування, про земельного законодавства і так далі, і так далі. Там великий дуже перелік різноманітного законодавства, яке стосується всіх оцих послуг, які, власне, мають надаватися на рівні місцевого самоврядування. Дуже важливо, щоб весь цей пакет був напрацьований зразу і обговорювався в своїй цілісності. Бо найбільший ризик в цій реформі полягає в тому, що можна щось зробити, а щось потім не зробити. І так часто люди задають питання, типу, ви укрупнення ви зробите, а зміни в бюджетний кодекс не внесете. Тому, щоб ці, по-перше, цю недовіру зняти. По-друге, щоб дійсно не допустити розбалансування, весь пакет треба напрацювати разом, обговорювати його разом і ухвалювати його разом. Тільки після того впроваджувати його в життя, коли весь пакет законів буде ухвалений. Тому фактично це виходить так, що ми розраховуємо до осені, десь там до вересня-жовтня, розробити весь пакет законів. Ну, дуже багато тут вже є готового, тому що багато роботи робилося в попередні роки. Фактично 5 останніх років, чи 6 навіть, в цьому напрямку робилися різні напрацювання, починаючи з робочої групи Мінрегіонбуду в 2008-2009 роках. Потім попередня влада цим практично не займалася, але в експертних організаціях, в громадських організаціях робота продовжувалася. Тому ми бачимо можливість за такий короткий час довести до готовності цей весь пакет законопроєктів. Потім має відбутися його широке обговорення в регіонах, ну, чим ширше, чим більше, тим краще. І потім десь, очевидно, на весну він має бути повністю ухвалений Верховною Радою, чи до весни, десь так приблизно. І потім має бути вже підготовка до його впровадження і виборів за новою схемою.
Ну, але якщо говорити про внесення змін до Конституції, та, тобто цей момент...
А зміни до Конституції, звичайно, мають бути обов'язково внесені, і вони мають бути внесені до вересня.
Угу. І якщо все-таки таку, я не знаю, так, ну, вже так підводити якусь риску, да, то таку кількість, та, сказати, так, а все-таки, от, ну, який відсоток повноваження, да, які от наразі є, ну, вони на центрі зосереджені, замкнуті, який відсоток буде переданий на місця все-таки?
Ну, я зачитував перелік
так,
повноважень.
Ну, відсоткове співвідношення.
Ну, складно назвати відсотковий, тому що сьогодні є різна ситуація. В містах сьогодні є великий обсяг повноважень, і тут буде додано не так багато, але важливо, тому що дещо навіть у міст в останні роки позабирали і попередавали районним, обласним державним адміністраціям, наприклад, в сфері там містобудування, в сфері розпорядження землею і так далі. Крім того ж, треба розуміти, що сьогодні всі органи місцевого самоврядування, навіть в містах, вони мають свою юрисдикцію тільки в межах забудови. Земля за межами забудови, за межами міста, уже не відноситься до місцевого самоврядування. Вона вже за неї відповідає обласна чи районна державна адміністрація. І цього не повинно бути. Межею громади є територія іншої громади за реформою. Значить, тому вся земля буде поділена між громадами. Таким чином міста так само суттєво розширять свою компетенцію в сфері використання земельних ресурсів. В сільській місцевості сьогодні взагалі практично нічого немає. За винятком там довідки видають про те, що ви проживаєте в цьому селі, і більше майже нічого немає. Все давним-давно перекочувало в районні державні адміністрації. Тому в сільській місцевості громадяни отримують набагато більше, скажімо так, можливостей вирішення питань на рівні громади, на рівні органу самоврядування, який вони самі будуть формувати.
І в мене останнє питання, все ж таки, ці всі ініціативи, вони дуже потрібні, і я думаю, що все-таки при правильної там подачі, да, люди зрозуміють їх необхідність. Єдине питання, яке виникає, це чи є достатньо політичної волі для реалізації цієї реформи? От як ви вважаєте?
Ну, мені складно сказати. Я вірю від спілкування з міністром Гройсманом, в нього є політична воля, в мене сумніву не виникає. Говорити про вищих наших зверхників, а тим більше про Верховну Раду в цілому, яка повинна за все це проголосувати, сьогодні є складно. Але я маю оптимізм, тому що сьогодні ситуація така, що якщо ми цього не зробимо, то нам просто буде катастрофа. Україна не може далі розвиватися, залишаючись централізованою державою. І сьогодні це вже стало зрозуміло не тільки експертам, а вже багатьом політикам. Я не знаю, чи вони сьогодні складають уже готову більшість, чи не складають, але, можливо, за це треба буде, власне, боротися. Але для експертів, для фахівців в цих питаннях є абсолютно зрозуміло, що уряд не зможе далі функціонувати в умовах централізованої країни. І тому і це стає вже зрозуміло, в тому числі для людей. Саме важливо, що громадяни на місцях, особливо от в процесі революції от гідності, як називають Євромайдан цьогорічний, люди почали ставити питання, що ми не просто зібралися, щоб змінити владу. Ми хочемо відповідати за стан справ в країні. І механізмом цієї відповідальності є децентралізація, є передача повноважень на рівень місцевого самоврядування. Якщо це не відбудеться, я боюся, що буде або повний крах держави, або наступний Майдан.
Добре. Дуже вам дякую. Нагадую, що ви слухали програму «Територія». І при мікрофоні був голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колівушко, а також Ірина Соломко. Дякую. До побачення.